Kepler Azatlyk Radiosu. Günün möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Siriýada ugat atyşlygy besetmek prosesiniň gowşuklygy sebäpli BMG-niň tyýinçylarynyň missiýasyny giňeltmelidir. Ban Ki-moon häzirki bellenen 250 tyýinçiniň ýeterlikliligini tiýişen we öňeden çykşyny aýtdy. Demirgazy Koreýa Birleşen Ştatlar bilen alalaşylan raketa we atom tyýnagy barada moratoriumy bekitdiýanyny eglan etdi. Bu beýanat Demirgazy Koreýanyň şowsuz uçuran raketa bilen baglykda ABŞ-nyň tiýişenmegini alalaşygy bekitdiýenden soň edildi. Fevral alalaşygy etatynda Demirgazy Koreýa özüniň raketa we atom tyýnaglaryny bekitmek şerti bilen ABŞ-dan azyk kömegini almaly. NATO'nun ministerleri çarşenbe günü Brüsselle gepleşiklere başladılar. Oğanistan'ın koşunlarını çıkarmak planı boyunca bu matlagat 2 gün devam eder. Европада гопсулык ва хизматташы куромасы Ортедин тәде җәмгыятьчелек телевидениясенә ачыянның варыда хабары оңын баха берде. Европада гопсулык ва хизматташы куромасының медиа датлы гонча вәкиле Дөнья Миятович бу бәяната позитив өтүш дип атланды. Ikinji jahan urşu döwründen galan bomba tiýişenbe öňe Ukrainanyň Donetsk regionyna partlady we bir adam öldürdi. Partlamanyň bir hususy howlu debil ýaklanyna ýüz berenini aýdylýar. ABŞ-nyň hökümeti suratda görkezilen owgan töwüşçüleriniň jetetlerini depeleýän bir näçe amerikan eskeriniň hereketlerini berk ýazgardy.
Diýer Azatlyk Radiosu. Eferde gözýetim programmamyz. Bu gelekki gepleşigimizde Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych öz kitaplarynyň söwdasynyň 2 million dollarga ýagyrak resmi kazanç edipdir.
Сегодня уже устанавливается новорічна ёлка.
Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň galam haqy 1,5 milliondan geçmeýär. Bu arada informasiýalar berer. Aşgabatda köp ýyllyk agaçlar sapylýar. Onuň sebäbi barada maglumatlar hem Oňa şäher ilatynyň garaýyşlary bilen habarçymy tanyşdyrar. Türkmenistanyna owatly biletleriniň satyby ýolgçylara edilýän hyzmatyň hili barada Ruhabatly Renan bilen interwýuny.
Şodatlar ýurdumyzy çüýne, halkymyzy çüýne bir masxaraçylyk daşlar ýurtdan gelýänler we görýänler we.
Ondan soň Renan dünýä hatly gepleşigimizi dinläýärdiňiz. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych ýazan kitaplar üçin geçen ýyl 2 million dollarga ugrak galam haqy resmi kazanypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama kitabynyň 1,5 million galanç edipdir. Dile beýle bir çeper bolmadyk Ukrain lideriniň eden galançynyň hakykatdan daş gitmeýänligini Ukrain awtorlary aýdýarlar. Näme üçin? Habarçymyz gözel dinläli.
Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych dogry ýazmak ýa geplemek bilen hiç wagtda tapawutlanmandy. Ol öz wagtynda prezidentlige daraşgar hökmünde hatawy durmak üçin dolduran arzasynda ilmi derejesini görkezende professor sözünde ýalňyşlyk goý berip ony 2F bilen ýazypdy. Şeýlede Lwow şäheriniň ýaşajylary bilen duşuşunda olara hoş söz aýtmak isleýän Yanukovych olaryň genofondy diýmeginiň ýerine genotsidi diýipdi. 2010-njy ýylyň dekabr aýynda ol ýolka sözüniň ukraýynça ýalynkadygyny ýatdan çykaryp ony orusça aýdypdy.
Сегодня уже устанавливается новорічна ёлка.
Şeýle ýagdaýda dile bar bolmadyk Yanukovych Ukrainada iň köp galam hakyna ee bolan ýazyjy hökmünde häsiýetlendirilende bu ýurtda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaý bolupdy. Prezidentin resmi internet saytında çap edilen girdeciler deklarasyasında 2011-nji ýylda Yanukovychyň köp sanly kitaplary üçin galam haky hökmünde 16.4 million hryvna, ýagny 2 million dollardan gowrak pul gazananlygy aýdyldy. Onun eserlerinin arasında oppozitsiyada kıyıl, özipi borçlarımı yerine yetiren yılım ve Ukrayna mundan beylek ne edip yaşamalı diyen kitaplar ağdalyar. Donetsk şehirinin Novi Svit neşirinde çap edilen eserlerinin getiren 2 milyon dolarlık yerdeycileri Yanukovici yeni bir yazıcı prezident Barack Obama bilen bir hatara koyar. Barack Obama'nın prezidentliğe saylanan yılı 2008 yılda onun kitaplarından kazanan kalım hakkı 2,5 milyon dolara yetipti. Yanukovic'in 300 dolarlık ortası aylıklı yurtta alan kalım hakkının muktarı köpleri gen kaldırdı. Ukraynalı jurnalist, bir neçe bayraklara ey olan yazıcı ve yitirilen düğme adlı kitabın avtori Irina Razdabutko, Yanukovic'in eserleri için kazancının muktarına inanıp olmayacağını aytti. Ukrayna'da islendik yazıcı için sonca kazanmak mümkün değil. Yazıcıların kalem hakları adıca ucayıpsız oluyor. Bu bizim korrupsiyamızın aydın misalıdır. Biz de dünya derecesinde William Faulkner bilen den derecede tanalyan yazıcılar var. Ama hatta olur da sonca kazanyandır öğütmeyerin. Yaşlıkta terviyet aydın kıyınçılık çeken ve hatta cinayetçilik işine çekilen hakimiyet başında olan dövründe olsa öz vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanan Yanukovic 2 milyon dolarlık kalem hakkı bilen bağlı mesele ünsü kavuşatmak istedi. Ol özünün edebi dekmedinden alan girdecilerini hayır sahavatlı işlere sarp etmek planlarını ilan etti. Muna karamazdan Ukraynalı yazıcılar Yanukovic'in kalem hakkı bilen bağlı meselede onun dil taydan kemçiliklerine ünsü çekerler. Yanukovic'in Ukrayna'nın mümkinçilikleri adlı kitabı geçen güzde çap edilende ulu şovhun turzuptu. Kitabın köp bölüklerinin başka avtorların eserlerinden bir kanun göçürülünlüğü haber verilipti. Meşhur detektif eserlerinin ve yetkincekler için kitapların avtori scenarist Andrei Kakatyuha Yanukovic'in kitaplarında onun yekici harpını da özünün yazanlığına şüphe bildiriyor.
Ya ne pevin şu insan napisav hoç redok.
Kevr yazıcıları Yanukovic'in avtorlığında çıkayan kitaplardan 2 milyon dolar girdeci almak için Ukrayna'nın her bir yaşayıcısının prezidentin adından 2 tane kitabını satın almalıdığına diyarlar.
Havarçıyımız Gödel dinlediniz. Gödiyetin programımızı devam ettiriyor. Gepleşik'in kalın bölümünde. Aşavat'ta köp yıllık ağaçlar çapılıyor. Onun sebebi var adı mağlumatlar hem onu şehir ilatının karayışları bilen Havarçıyımız tanıştırır. Türkmenistan'ın oğutlu biletlerinin satığı yolukçuları edileyen hizmetin hili var adı Ruhavatlı Zenan bilen interviyonu ondan sonra Zenan Dünyası adlı Gepleşik'imiz dinlersiniz. Gödiyetin programımızı devam ettiriyor. Türkmenistan'ın ağaç nahallarını oturtmak, önke kilen daraklara gödökçülük etmek bilen bir hatarda, Türkmen payitahtında köp yıllık ağaçların çapılıp ayırlayanlığı varatında da malumatlar koğuşuyor. Bu yada bilen Aşavat'ta havarçıyımız Murat Kurbanov kızıklandı.
Payitaht Aşavat'ın merkezine yerleşen Olhan Köşkü, Adalet Köşkü, Aşavat Kinoteatri ve Şevçenko Köçesi'nin uğruna yerleşen yaşayış sahaları. Hazırki Aşavat Bağı'da kurulun edilenle bu yerleri birbirine bağlanıştıran bir zat var. Son kıyıların devamını sol tüvüroklarının kâr yerlerinde köp yıllık ağaçlardır bağlatçılar kesilip onların yerine artçın akarlar oturdular olsa ağzıdan kâr beylekli yerler ehli ağaçlardan koşudur nokta arasalanıp mermerden kurulan teyze binalarına bedelli. Bu özgürlükler ölen kıyısı vaktinin içinde bulup geçti. Aşavat'ın yaşayıcısı 67 yaşlı Nur Muhammed Ağa resmi çeşmeler tarafından payitahtı göğülleştirme için edilenlik aydılayan bu tarlalara yakından sayattı eden münglörçü Aşavatlılardan biri. Mensavet dövrüne ilatın elitasının yaşayan yeri olan Dvoryansk Gnezdo rayonuna yaşayan bu rayonun taş tövrüğündeki sahil ağaçlardan yana yaşayış çaylar görünmeyerdi. Ama hazır ağaçların köpüsünü kestiler deyip Nur Muhammed Ağa gururum veriyor. Sonku devirlerde payitahtın köyünün rayonlarına tazi binalar kurulsa ya da köyünün binalar rekonstruksiya edilse, sol binaların tüvürevindeki yıllar boyu ötü oturan bağlar hem kesil bayırlar. Misal hükmünü aysak, Maktumur Şayol'un uğruna yerleşen içeri işler, Milli Hopsuzluk Ministerliklerinin, Aşkavat Kine Tiyatrı'nın tüvüreklerindeki bir neşe yıllap ötü oturan ağaçlar kesilip, onların kâviyirler, artçı nakarlarıyla çalışılan olsa kâviyirlerinin oranına tazi caylar salındı. Yıllar boyu ötü oturan ağaçlar kesilen köçülerin birikten payitahtın Türkmen ve Şayol'un önkü Şevşenko köçüsülen kesişen yerinden tayin başlığında merkezine çenli ağırlıktaki bölüge. Bu köçenin boyunu ötü oturan sahil ağaçların köpsi kesilip ayırlı. Türkmen ve Şayol'un uğruna yerleşen Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Hedirki Oğuzhan Köşkü'nün Önkü 1. Karvı Şekerçesi'nin yan yakın açılan Turizm ve Sport İnstitutu'nun tüvüreklerindeki tokoyluğu yansıdayan sahil ağaçlarının köpsi kesilip ayırlı. Sahil ağaçların kesilmeğine giyinen aşkavatlı pensiyoner Nur Muhammed Ağa yalı adamlar varsa bu adımın anırsında devletin alp bariyan siyasatını makavatlandırmanın başka bir görünüşünün bağdığını verilip şeyle diyer. Bir bina kursalar sol binanın görkocek bulup onun tüvüreklerindeki sahil ağaçlar kesiyarlar. Yıllar boyu ötü oturan ağaçların ne olsa yaşacık nakarlar oturdular. Özde şol nakarların köpsi dekoratif ağaçlar. Onların ne sayesi var ne de peydası deyip pensiyoner yaşulaydılar. Yıllar boyu ötü oturan sahil ağaçların kesilen yerleri dine teyze caysanlayan yerlerle çeklenmen. Eysem Sovet dövrünü kurulan cayların daşkı divarlar, remont edilen binaların tövrevindeki ağaçların kesilir. Remontda mehtaş binara olsa aşka vaktı deysem köp. Sonku dövrlerde remont işleri geçirilen yerlerden bir hem Şevşenko köçesinin önkü Vodan Khan'ın yanındaki yaşayış çayları olup avatlaşı işler geçirilen zaman bu yerlerin öngüsülen deneştirilenini ağaçlardan koşu durnakta arasılanındığı bile tapağıtlanıyor. Şevşenko köçesinin yaşayıcılarından biri 43 yaşlı kurbağın sözülen aydınlarını sol cayların tövürevi ön sahil ağaçları bürenip duran olsa avatlaşı işlerinden sonra sol yerlerin hedirki durku ütülöncü yüceğmen değer. Şehirin 30. mikrayonlaki, Ayna Davud'un yanlaki, Aytakuf köçesinin uğrunlaki, Türkmen Sankine Tiyatrı'nın koloyunlaki, Sovet devrine kurulan yaşayış cahilerinin hem yağday tapağı değil. Bu yaşayış cahilerinin hem divarları avatlandırılıp, onların taş tevrevi yıllar boyu ösü oturan sahil ağaçlardan koşu durnakta arasalanıptır. Şehir hakimliğinin binaların tevrevi ağaçlardan koşu durnakta arasalanmak işinden sonra kâver iyileştirmenin sözlerine aydınlarını bağlıların oturan payitahtın kâver köçeleri düğüptün yalan açılandı. Bu hem Tomus Ayar'ın huvanın kızgınlığının 50 radısı yetken aşkavatı ilə atalı davayar. Aşkavatın kâver köçelerinin uğruna kıyani odalardan yürek bayan piyada Tomus Ayar'ın bipeğen geçip gelen gülüm çöklülerine korunup bilmeyar. Asfaltı eredip bayan gülüm çöklüsü dipeğen geçip bayar deyip aşkavatlı pensiyoner Nur Muhammed Ağa ediyar. Karasılık dövrünü aşkavatı mermerden kurulan bağı bostağını payitahat etmek şık arasında 104 tane binalar kurulu ve milyonlarca ağaç nakarlar ekildi. Onların ağlaması arşı nakarlarından varat. Ama şol bir vaktin özünde de kâver aşkavatlıların sözden aydınlarını payitahta görüp onun yaşayıcılarına olsa Toms'un ıstısını kulübe veren ağaçların ulu bir bölüğü kesildi. Tiyade ekilen ağaçlar olsa hâzır kulübe vermekten ecir. Hatta onların uğrap yatanları hem ağızlar. Yerine niyatlak geçtik. Payitaht aşkavatın kâver yerlerine ulu ağaçlar kesilir ki aşkavatın taşını tevrevine yerleşen dağların eteğine olsa sonku devirlerde mümlör çağa çekildi.
Aşkavat'ta haberçiyimiz Murat Kurbanov'u dinlediniz.
Türkmenistan'ın Ardeden'in davası hesaplanan nevrunun geçeyenli kaydılıyor.
Doğrudan hem şehirle hakkın sanat edilen dayıkalları onu cevap verirler. Öğren sonra olur ihrarlar anı.
Uvansan'ın Türkmen çağırlarının kanuni bilim alma hukukunu neye müpeyesel veriyor?
Türkmen dilinde okumada bulur. Partide okusa bilen yoklar, partide düşünen yoklar.
Bunlar var da yürüyte sökötümüz dinlemek isteseniz Kepten'in 4. unaksımlık 5. unu irden efire çıkan Adam hukukları göpleşimini doğuştan geçirme.
Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın yolakçı otlularının katnavi, transportun bu görünüşünün yolakçıları edilen hizmetin hili, otlu biletlerinin satı övülen bağlı meseleler doğrusunu ruhavatlı Şirin Köysay övülen gurundaş olduk. Türkmenistan'ın teyze otlu vagonlarının satın alınanlığı, olurdu hedirki zaman talaplarını ödeyen amatlıkların bağırdığı doğrusunu Türkmen metbuatının informasyaları peyda oluyor. Şu ünkü gün burada yağday nâhili.
Yolovçı otların hizmetleri gövne caydayan. Eğer zirur ol priyeri pata olaya ya toy olaya gitçek olsan, hiç açın bilet barıp alır yağdayımız yok. Bileti ya önünün, beşin önünün satılıya barıp alıp bilsene alayan bulmasa bilet yok. Zirur olup çıkayının da yine pasportun alıp çıkarsa varıp bilet diyen hemen bilet yok. Onsan eğer şeyle seyredende mar tarafı yolovçı olayın bulsan, Mara çöylem 4-5 boyuzlar yaşandı da halka yetin ok bilet. Onun anır tahtavadar var, Sultan Ment var, Murgap rayonlar var. O tarafları da bilet yağdayımız kıyın. Yol eten dedin, hem yerin bilet şu. Anırdan gaydayan mahalında da haçın olsun iyinin elinden alıp bilet minmel olayız.
Eğer bileti elin alıp satarlardan almalı olsa, onun bağısı ne açarak?
Elden alayan biletlerimiz 5 manada duruyan biletleri 20-24 manattan alayız. Sonulene otla mineysen, otludaki provadnikların bizden yine üstüne pul verdiği helal ettiler. Sebebi biz elden alın biletimiz. Elden alman hakkımız yok. Yani ne yapacak zorul kayıtmalı, ondan sonra almalı oluyor da bizim. Provadniklerim şu biletlerimizi pasportuyla deniştiriyor. Pasportuyla seyrese, denilmese bizden yine üstüne pulunu alıyor. Pulunu almasa da onda poyudun marağı geliyençen mi neysen şu anır taraftan, kuşku taraftan geliyençen. Marağı getirmen bizi düşürüyor, düştüyüp duruyor. Olmasa da kasta bilet al diye bak. İn anırdan kayıtken, kuşkudan kayıtken poyudu, sonra da bilet yok diyorlar. Neyse otluyumuz köp olsa da yıl yıldan beter oluyor. Bilet yağdığımı da bize düşünemiz yok, neyim için böyle oluyor. İndane Thomas çıktı, her kimin bir deyince almalı yerleri var, git diyorlar, geliyorlar. Ama da tarafa gidecek olsanım, indi sezonda bilet yağdığı katı kıyın olur. Vapşe biz kasa var, bilet alıp bilen adam değil.
Şu ağlayan kemçiliklerde kim ya kimler güne akar sizin fikrinizce?
Devlet yolaşırsa hem işe halkım için deyip işliye. Yönes onun ministerleri hiç o zatlara seyredilen ok. Transport ministerimi de uluğulara seyreden ok. Bir yolaşıyımız ulu seyredip bilmeden hemmeden izinde duran ministerler bir işlemeldir o zatları. Bilet bulayan yağdaydı. Kasada oturan kıyıdları şolardan bilet alacak olsun. Hükmaş olun 2 manat, 1 manat koşmalı ya 3 manat koşmalı son üstüne biletin bahasının üstü bilen alıyorlar. Bulmasa bilet yok deyip dururlar. Yönü otluyun üstüne minyandı hem halk oturup gidiyorlar. Ayağı üstünde durup oturup gidiyorlar. Koridorun içinde de oturan ama yatan ama son ayak yolun çıksak olsun çıkıp bulun o giyeceğin içinde. Şu zatlar yurdumuzu çiğne, halkımızı çiğne bir maskara çılık taşlar yurttan gelenler var, görüyenler var, halkın kimsedenin kovu değil de.
Siz Ahal velayetinin ruhavat etrafının yaşayıcısı Şirin Köysayeva bilen otlu biletleri yolcular edilen hizmetin hili var da geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki yetleşiklerini Aşgabat vakti bilen akşam 7'den 8'e çenli kıyısı tolkunların 12.025 15.560 kHz'lerine 25 metrede akşam 8'den 9'a çenli kıyısı tolkunların 12.025 15.560 kHz'lerine 41-31 metrelerde akşam 8.30'dan 9'a çenli yarım sağının devamı orta tolkunlu 864 kHz'de 9'dan 10'a çenli 11.780 15.650 kHz'lerde 31-25 metrelerde akşam 10'dan 11'e çenli 9760 11780 kHz'lerde 31-25 metrelerde dinlep olur. Yine ürgede kaytalıyar, Aşgabat vakti bilen 27'den 8'e çenli bir saatlik hem akşam 8.30'dan 9'a çenli yarım saatlik gepleşiklerimizi kıyısı tolkununa 864 kHz'de dinlep bilirsiniz. Bizim tolkunlarımız da kalın. Gözetim programımızı devam ettiriyoruz. İnni gezek Zinan Dünyası adlı yürüyüte gepleşimize yetti. Onu altın amanurduk edalp bariyar.
Deya radatlıqqa açıqdı. Efirde Dena Dünyası. Bu programamızda Türkmenistanın yaş aylarının yuqori oqu joylarına bilimlerini devam ettirmek mümkünçüklerine özünüz çeker. Türkmenistanın yaş aylarının bilim almak yuqasını açmağına nəmi sebep bolýar diýen meselelerini gowgar. Gepleşik programda stüdiýadan men Altyn Amanur Toýrat barýan. Adatan torpunlaryna gana. Hormatly dinleyijiler, Lewap welaýatynyň ýaşajysy 25 ýaşly Sewdigär Mahym Gurbanowa özüniň ýokary hujaýyna ýerip okuwyny dowam etdirmek höwesiniň ýokdygyny aýdýar.
Ýokary bilim almak höwesim ýok meniň. Täze özüm höwes etmek özüm meniň şeýle diýip şol ogry özüm ýykyn etdim.
Mahym buhalterlik kurslaryny gutaranyny, üniversite Sewda satyklaryny meşgullanýanyny azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Ýaşlygymdan şol Sewda etende gowdy. Eklenjiçin. Tuday sen isen öňde iýmesen ýygynda. Bol terordan okap bilim aldym. Hese netip bolsaýan bir aýdym durmaly. Ýöne özüm oku höwesim ýok, ýöne özüm esasy etjän ogrum şu sewtäw bilen. Gapdalan sewtänam bilär giderin diýen özümde anamma.
21 ýaşly Merjen Orta Azatlyk radiosu bilen söhbetleşipde özüniň okuwyny dowam etdirmek höwesiniň bardygyny emma ýurdun bilim pudagyna paraxorlygyň, garnaş parazlygyň özüniň sebäpli özüniň ýokary okuw jaýyna girip bilmeýändigini aýdýar. Merjen öz en atatynyň maliýe ýagdaýynyň onçukly däligini şol sebäpli de öz joralarynyň edişýäli daşa ýurtlarda okuwyny dowam etdirip bilmeýändigini aýtdy. Okuw girmek meýilini elden gidirmedik Merjen tä okuw düşýänçe işläp en atatna beýleki jeglerini eklemäge ýardam berýändigini gürrüň berdi. 30 ýaşly Maýsa Orta Türkmenistanyň ýokary okuw jaýyny tamamlandygyna garamasdan daşa ýurda baryp täzeden okumak isleýändigini aýdýar. Maşgalatyna ýeketäk çağa bolan Maýsanyň en atasy perzentini okutmak üçin elden gelen edipdir. Ýöne häzir 2 çağaty bolan Maýsa Türkmenistanyň ýokary okuw jaýyna berilen bilimiň hilini pesigini aýdýar. Ol bizi hälisini dürlü çäreleri atnaşdyryp okuw çynlykka ün sermäge may bermediler. Meniň okan ýyllarym boş geçdi. Diplomum bar diýsemem, şol diplomy görä bilimim hem bar diýip biljek gelip Azatlyk radiosu bilen söhbetleşipdi aýtdy. 25 ýaşly Mahym Gurbanowa bolsa, öz ýaly owa ýaşlarynyň käbirleriniň okuwyny dowam etdirýändigini, beýlekleriň bolsa ýer kärini alyp işleýändigini, gyzlaryň köp halatda tikin çatym bilen meşgul bolýanlyklaryny görmerdi. Ýerli synçylaryň käbirleriniň belemegine görä, soňky döwür Türkmenistanyna 25 ýaşly Mahym ýaly okuwyny dowam etdirmäge kän höwes bildirmeýän ýaş gyzlaryň sany artýar. Käbir ýaş gyzlaryň arasynda ýokary okuw jaýlaryna okuwyny dowam etdirmek höwesiniň pese açmagynyň sebäpleri bir-birinden tapawutlanýar. Olaryň arasynda Mahym ýaly Sewda bilen meşgullanmagy has amatly hasaplaýanlar bilen bir hatarda islegi bolan ýöne dürli sebäplere görä okuw girip bilmeýänler hem bar. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna ýaşara döredilen okuw ornlarynyň ýetmezçilik etmegi, bilim pudagyna ösen korrupsiýa ýaşaryň ýüregindäki okuw bolan höwesini gur armana öwürýär dip adynyň agdalmagyny islemedik. Ýerli inteligensiýa wekillerini bir aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, ýokary okuw jaýyna alýan ýaşaryň sanynyň çäkli bolmagy bilen bir hatarda türkmenleriň köp halatda oglullarynyň ýokary bilimli bolmagy ugruna has köp taýla edýänlikleri gözüňde tutulsa, onuň gyýlar üçin ýokary okuw jaýyna girmek meselesiniň näme derejede kynyna düşünip bolar. Häzir Türkmenistanyň 100 müňden ograq uçurumyň orta mekteplere tamamlaýanyny aramasan, olardan diňe 6 müň ogulyň Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna girmek mümkinçiligi döredilen. Gepleýär Azatlyk radiosy Türkmenistanyň gyzlaryň ýokary okuw jaýlaryna okumak mümkinçiliklerine bagşlanan Dena Dünýäsi programmamyzy dowam etdirýär. Bu mesele bilen bagly biz Türkmenistanyň ýylatyň durmuş meseleleri bilen ýakyndan gyzyklanýan ýazyjy Hudaýberdi Halyny studiýamyza çagyryp oňa bilen söhbetleşdik. Täýerdäge bize Türkmenistanyň ogşýan maglumatlardan belli bolýarly käbir ýyllarda mysal üçin şuňky gepleşigimizde öz pikirini beýan eden Mahym ýaly ýyllarda ýokary okuw jaýyna bilimni dowam etdirmek höwesi ýok. Olar ýöneki işlerde işlemegiň özleri üçin has agmatlydygyny aýdýarlar. Siz muňa näki garaýarsyňyz?
Elbette ol yönü köy işte işleseň özüň üçin gowy bolmak mümkin sebäbi her bir adamda şoň galy höwes bolýan yönü. Eger bilim alsaň, onu sen çağalaryňy terbiýelemäge, maşgalaryňy dogry ýola salmaga gaty uly kömegi bar. Meselem mugullym bolsa ol öz çağasyny terbiýeläp bilýär. Ýa-da eger ol bir bilermen bir spesialist bolsa, sadanny bolsa, ya doktor bolsa, ya da vraç bolsa, şol uğurdan hemä çağasyny gowy terbiýeläp bilýär öz maşgalasyny. İkinciden hem öz hünärini öz çağasyna öwredip bilýär. Ýogsa bir iň bir ýönüköý zatda da adam uly kösenişlige galýar. Şoň üçin hem ýaltanman, agyr görmän, ýumuş görmän, hükman bir hünäri öwrenmegi men maslahat berýän öz çağalaryma şol görnüşde terbiýeledim.
Däwlet öz çağalarymyz diýdiňiz, siziň hem üç gyzyňyz bar, şol gyzlaryňyz ýokary okuw jaýlaryny gutardymy?
Elbette gutardy, olardan uly gyzym Aşgabatda wagty üniversitede gutardy. Soň biz Praga gelenimizden soň şol üç gyzym hem Pragadaky ýokary okuw jaýlaryny gutardylar. Şolaryň üçüsiniň hem hünäri bar, üçüsim şu Çek jemgyýetiniň arasynda iş tapyp işläp ýörler.
Täwir ta türkmenistanyna şol ýaş gyzlaryň arasynda käbirlerini ýokary okuw jaýyna okuwyny dowam etdirmek höwesiniň ýok bolmagyna näme sebäp boldy diýip pikir edýäňiz? Sizni türkmenistanyna ýagdaýy bilen ýakynan gyzyklanýan adam şeýle ýagdaýyň döremegine näme sebäp bolup biler?
Ilkinji bilen soňky döwürde türkmenistanyna bilimli bilimsiz deň bolup gaýtam bilimi beýle bir ýokary bolmadyk söwdegärler, biznes eýeleri has bu ýaşadylar bilimli adamlardan. Şonuň üçin hem şonuň bir erbet täsir eden bolmagy mümkin diýip hasap edýän. Mulumlaryň, doktorlaryň aýyl kaklary gaty pese düşdi. Oňa derek söwda işgärleri, biznesmenler arkaýyn işleýärler. İkinji bir tarapdan hem gowy okuwly adamyň ýetişmegi üçin hem terbiýeli maşgalanyň bolmagy gerek. Ýagny şoňa ýeterlik ündeg gerek.
Däwlet annesi jemgyýetdäki ýagdaýy aýdyp geçdiňiz. Türkmenistanyň bilim sistemasy ýaşlan okuwyny dowam etdirmegine mümkinçilik beredýärmi?
Men ýok diýip jogap beresim gelýär, sebäbi meniň öz okan döwrüm 60-njy ýyllaryň içine gawat geldi. Şol döwürlerde Sowet Soýuzynyň okuw sistemasyny düýpli tanqid etdiler. Egerde geljekde döwür wap adam ýetişdirjek bolsaň, onu okuw programmany ütkötmeli diýdiler. Hutdy şu döwürde 11 ýyllyk mektep döredildi, hem hünär öwredýärdiler. Mektep gutaran ýaşlar ya şoförçülük bolsun ya da traktorçylyk ya da bir maldarçylyk urunyň bir eýem spesialist bolup ýetişýärdiler, bir hünär alyp ýetişýärdiler. Şol döwürde şol düzgünler giýirdilipdi. Gynansa hem soňky döwürde ol düzgünüm yattı. Umuman Türkmenistan'ın bilim sistemasi Niyazov döwrüne has ağır ýagdaýa düştü. Indi häzir bir näme aýyklanýar ýöne häzirki bilim sistemasi Türkmenistan'ın häzirki orta bilim ulgamy ýaşlara hünär öwredýärden, ýaşlara gelecekde durmuşda ýol görkezýärden pes hem ejiz diýip hasap edýär. Terbiýanyň özü eýem çağalar bagyndan başlanýar. Bizde bolsa çağalar bagy düýbünden ýok diýip owa yerlerindäki aýallar häzir Azatlyk radiosuna habar ýollaýarlar.
Ýaş gyýdlaryň, gelinleriň sowatly bolmagy nä derejede möhüm?
Ol sowatlylyk egerde ýokary derejede sowatly bolsa, ol iýil günni peýdaly uly adamlar bolýar. Meselem Anna Elliwa bar, doktor, onuň ýa Saşly Dursunowa bar, şular ýaly adamlar bütün iýil günni bir uly peýda eden adamlar. Onsoň kiçi çäk dalsagam egerde gyýyzlar, gelinler sowatly bolsa öz maşgalasyna, öz çağasyna, daş töwereginä gaty peýdaly bir haýyrly adamlar bolup ýetişýärler. Egerde mollum bolsa ýa-da doktor bolsa meniň bir ýönüköý bir gün berin durmuşda zerur bolan zatlara aýdýanda diňe bir özüne däl daş töwereginä de gaty haýyrly bolýarlar.
Däwlet aga beren gürrüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.
Gadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşrabat Vatı ilen 27'den 8'e çenli orta tolkunla 864 kHz'de, kıyıskı tolkunların 9550, 15650 kHz yıllıklarına 31-25 metrelerde, 28'den 9'a çenli kıyıskı tolkunların 9550, 15650 kHz yıllıklarına 31-25 metrelerde dinleyebilirsiniz.
Qadir dinleyiciler, şunun bilen Dünya Dünyat programamızın vaqti tamamlandı. Gepleşik Pragadak studiyadan men Altın Amanur toyda alıp bardım. Biz maşallah havadan sonra arzu edip sizinle hoşçakalın.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnöligi hem gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Programmany Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Ýoşun Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýan şak, hoş, sag bolun.